Вітаю, люди, на каналі Громадського радіо. Цей випуск «Хтось когось любить» – мій особистий десерт першого сезону. Бо не можна говорити про гендерні упередження, випускаючи жінок. Правда ж? А особливо зараз, в Україні, коли повномасштабна війна змусила все більше людей помітити, що ці упередження існують. У мене є ще один особистісний випуск, який я поки що відкладаю до другого сезону. Спробуйте відгадати, яку літерку в ЛГБТКІ+, ми пропустили. І чому я тривожусь робити про неї випуск. А нині будемо знайомитись з нашою першою героїною. Цьогоріч Ірина Чорногуз стала лауреаткою Шевченківської премії та премії Women in Arts Award. Але я переконана, що більшість з вас знає, що Ярина також морська піхотинка.
Я мала обґрунтовані побоювання, що мене не пустять робити ту бойову роботу, яку я хочу через те, що я жінка. І всі жінки через це, які хочуть воювати, проходять оцей період доведення, що ти можеш воювати не гірше від чоловіка, а де-не-де може твоя мотивація і спрацьовує так, що ти працюєш краще. Мені було радше соромно, що нашій статі відведена в часи такого випробування роль от традиційно більше залишатися позаду і доглядати. Я така людина, що для мене завжди простіше і бути з усіма попереду, ризикувати, аніж чекати, що хтось тебе захистить і зробиться за тебе.
Ярина у війську з 2019 року. Я тут нагадаю для розуміння таймлайну, що лише за 2 роки до цього, у 2017 році, в Україні скасували заборону на 450 так званих чоловічих професій, які були недоступні жінкам. А можливість офіційно здобувати бойові спеціальності у війську для жінок з'явилася у 2018 році. А зараз у силах оборони щонайменше 68 тисяч жінок.
На момент, коли я прийшла в армію, це 19-й в Добробат і 20-й рік в регулярну армію в ЗСУ, жінок було уже немало. Ось, наприклад, я проходила 205-й навчальний центр тактичної медицини. В нас було там чи не єдина учебка, де є гендерна рівність, тому що була половина чоловіків, половина жінок, при тому, що бойовий медик взводу – це зовсім нелегка робота, бо це треба носити рюкзак, тягати поранених. Це доволі виснажливо, але там було якраз, не знаю, половина на половину. Тобто, мені здається, тут доречніше порівнювати 14-й і 24-й рік. В 14-му мене ще не було, але служило, воювало чимало моїх подруг, і вони всі кажуть, що зараз є дуже великий прогрес. Якщо в 14-му в армії, як деякі кажуть, дуже багато жінок воювало, але вони по факту були на посадах, там, не знаю, кого, швачок, поварів, кого завгодно, і попасти на бойову посаду було великою проблемою, то зараз це набагато простіше і жінок набагато більше. І от сам феномен бойової солдатки, незалежно від бекграунду, дуже поширений. Ось уже став, як на мене. Але недостатньо, скажімо так, поширений, аби повністю позбутися гендерних стереотипів.
Я, як бачите, не маю достатньо сміливості і рішучості, аби піти до війська. Маю таку можливість та не маю зобов'язання. Ярина ж переконана, обов'язкова мобілізація жінок необхідна.
Люди, які не мають доглядової праці, але підходять за віком і здоров'ям, мають підпадати під обов'язкову мобілізацію незалежно від статі. Тобто є ж чоловіки, які мають на собі, доглядати за когось, за дітьми, за там хворими, близькими родичами, і вони не можуть об'єктивно цього робити. А є жінки, які фізично здорові, компетентні, там кмітливі. Вони можуть в сучасній війні, яка стає дедалі більш технологічнішою, і ставатиме ще технологічнішою через дрони, займати чимало бойових посад. Однозначно всі, що пов'язані з небойовими, вони всі доступні абсолютно для жінок. Не кожна жінка витягне там важку фізичну роботу, але серед нас є чимало, які витягнуть її за бажання і мотивації. З мене була, наприклад, історія, ще перед тим, як ми виїжджали на ротацію на базі, що ми грузили вантажівку КАМАЗ грузили з БК, щоб їхати в сектор. Це ще ВООЗ був. Я стала ж в усю колійку зі своєю ротою, щоб передавати оці всі БК. І там зразу прибігло пару чоловіків, які зразу: «Ой, то ти ж жінка, та як це ти будеш передавати ящики з БК?» А я сказала, що я не жінка, а я матрос. Я буду це робити. Все. Я собі разом з усіма попередавала ті 5,45, 7,62. В основному у нас було важке, але підйомне для жінки, не знаю. Для тої, яка займається кросфітом, абсолютно норм. Тобто потрібно зріло жінкам реагувати на такі випадки. Треба розуміти, що в армії йдуть люди з дуже різним бекграундом, з дуже різним вихованням. І якщо ти вічливо просто пояснюєш оцю свою позицію, ну я гарантую, немає чоловіка, який би це не сприйняв. На третій рік повномасштабки, і вже на 11-й, так виходить, рік війни, взагалом до військових, ну, таке от ставлення, яке, ну, в одної половини воно там прям героїчне і супер правильне, не знаю, толерантне, от, підтримуюче, а в деяких просто хочуть забути, що є війна. Якщо на чоловіків це розповсюджується, ну, важко, то на жінок, яких набагато менше у війську, але які пройшли такий же досвід, сприяє тому, що жінка військова, от вона себе відчуває, коли вертається в тил, от фронтовичка, саме жінка-фронтовичка, що ти і не жінка, і не чоловік. Твою участь в бойових діях усі ставлять під сумнів, більшість ставлять під сумнів. Навіть, ну, часто навіть чоловіки, які самі воювали, але в їхньому підрозділі не було жінки військової. Зараз в багатьох є жінки-фронтовички в підрозділах, і, ну, від військових чоловіків завжди є повага. Але є от цей момент, що тебе апріорі вважають, ну, цивільною. От хочеться, коли ти вертаєшся з бойових, там один день забути, чи пару днів геть забудь, що ти там воюєш. Вдягаєш цивільний одяг, там, щоб на тебе взагалі це, не знаю, ніхто не подумав. І коли виникають ситуації, от, що тобі в такому вигляді потрібно, не знаю, дістати УБД, показати, що ти військова, у всіх зразу такий, типу, де ти його взяла? От ця проблема, яку мені розповідали ветеранки ще з 14-го року, вона й зараз в 24-му до кінця не зникла. Героїзм військових часто викликає не ту позицію цивільних людей, яку б мало викликати. В когось це викликає образу за те, що ти зміг ризикувати всім, а я не зміг. І от оце, ну, потрібно міняти. Да, жінкам військовим потрібно дуже сильно час і працювати над собою, аби не відчувати злість від таких ситуацій.
Пишіть в коментарях, що ви думаєте про обов'язкову мобілізацію, незалежно від статі чи гендеру. Ірина Чорногуз переконана, що зараз політичної волі на це немає.
Коли на впливових політичних позиціях з'явиться там лідерка чи лідер, стейкхолдер для цієї ідеї, який буде це впроваджувати, значить, системно. Бо зараз політичної волі щодо цього нема. Це сприймають як якийсь там хайп, загрозу. Політики в основному цього уникають, тому що якщо мобілізувати жінок, вони дуже не хочуть цього питання, що чимало, ну, чоловіків, для яких це вже, ну, давно обов'язок, які у владі не воюють. Їх запитають, а чому вони воюють? Вони цього не хочуть. Тому і вони до цього не готові відповідати на такі питання, тому вони цього не роблять. Але, ну, правда в тому, що загрози, які в нас є стратегічні, в тому, які полягають в тому, що навіть немає значення, навіть якщо Путін помре, замість нього прийде якийсь інший, який буде закінчувати цю роботу із окупацією України. Бо тому що це воля Росії знищити нас. І нам потрібно тверезе от розуміння, якусь такий рівень стратегічного мислення, який там, ну, колись був Голдемейер, яка говорила, що якщо ми закінчимося, я створю армію в діві сиріт. От у нас немає, ну, когось, хто б дивився на це от жорстко, отак, без зневаги до нашої статі. Бо думка, що ми не можемо воювати, це насправді зневага. Це не бережіння, кажуть, ми вас бережемо подалі від війни, але це все ні, це зневага.
А чи часто ви бачите закиди жінкам, які йдуть служити, маючи дітей? Я, на жаль, так.
Я ж як сама мати, а деякі там родичі з сім'ї мого колишнього чоловіка, ну, мені навіть не соромилося виривати в моєї дочки планшети, коли я була на бойовому чергуванні, це розповідати. От я про цей випадок писала. Це питання дегуманізації військових і жінок військових. Що я маю на увазі? Ні в кого не викликає подив там жінка, не знаю, будь-якої професії, яка має дитину або яка вагітна, ну, це норма. Зате жінка військова, яка в якийсь момент вирішує мати дитину, вагітна, викликає цілу плеяду цих стереотипів і упереджень щодо неї, щодо того, чому вона обрала цю професію, чому вона прийшла в армію. Чи це етично в армії взагалі, от, значить, вагітніти оцей весь маразм. І це все іде від того, що військові знелюднені. Суспільство часто відмовляє військовим у праві бути людьми. Тому що ви маєте бути, от, значить, захисниками, як я кажу, зі сталі, золота, які не можуть мати нічого людського, вони мають думати лише про оборону. Але правда в тому, що війна – це таке саме життя, як і цивільне життя. І люди, які живуть на фронті, вони теж живуть життя. Просто воно інакше і воно заточене під боротьбу.
Ірина Чорногуз – одна з багатьох публічних військових жінок. Чому важливо бачити такі приклади?
Бо мені не подобаються оці стереотипи щодо моєї статі, які є от віками склалися, що ми ті, кого треба захищати. Ми і самі ті, хто може захищати. Я відстоюю репутацію своєї статі, грубо кажучи, всіх жінок і своє бачення, що жінки теж можуть бути хижаками на війні. От, що вони не ті, кого треба захищати, які можуть захищати себе. Ну і друге, це питання виживання всього нашого народу. Якщо в нас абсолютно 100% або там наближено 100% населення і жінки, і чоловіки будуть підготовлені в військовому плані, зможуть воювати, тоді ну, у нас є шанс вижити в цій дуже довгій війні з набагато більшим ворогом. Ось тому це просто потреба, щоб ми усі вміли готувались і заміняли одне одного.
Художниця Алевтина Кахідзе підмічає, що повномасштабна війна у неочікуваний спосіб підсвітила невидиму працю жінок.
Чоловік, який наглядає за родичем, що завжди робила жінка, стала нібито ця роль дуже видима і прирівнюється. Тобто, в принципі, ми можемо вже побачити, скільки чоловіків насправді і піклуються про родича, у якого інвалідність, чи батьків похилого віку, чи виховує дітей. Як взагалі жінки говорять про те, що відбувається в країні? Дійсно, є і такі, що і мали таке переконання, що навряд чи вони можуть мати такі ролі, як чоловіки, піти у війська, тому що зараз це вибір. Тому річ, що ти вибираєш як жінка, іти чи ні. Якщо говорити про чоловіків, то багато дискусій про те, що хтось народжувався чи народжувався бути воїном, але насправді вибору в них нема, тому що це прописано в законодавстві. А жінками інша історія, і це дуже феміністично, тому що ти сам вирішиш, що тобі робити. Деякі жінки, які мені зустрічають, хто має дітей, вони говорять так: якщо ми програємо цю війну, то наші діти будуть воювати, якщо в них є сини. І це дуже така, я би сказала, доросла позиція.
Власне, такої ж думки притримується і Ірина Чорногуз.
Якщо не буде держави, то народжувати дітей – це означає поповнювати ряди російської окупаційної армії. А ми бачили на прикладі так званих ЛДНР, що відбувається з людьми, які приймають волю сильнішого, так, сильнішого в лапках. Більшого. Їх пускають на м'ясозаготівлю першими, і, відповідно, ті, хто зараз не хоче воювати, я дуже згодна із цим меседжем, створюють ризик того, що країна буде окупована в якийсь момент, і їм прийдеться іти окуповувати Європу. І хто до цього готовий із наших? А росіяни питати не будуть за це.
І повертаючись до обов'язку іти до війська.
Мала статися війна, щоб чоловіки стали нарікати, що жінки недостатньо боролися за гендерну рівність. Це було промовисто. І в 22-му, і зараз досі триває. Будь-яку критику, яку я висуваю, або навіть піднімаю такий дискурс, що є справедливість, хто має воювати, хто ні. Дуже часто я чую від чоловіків, що я взагалі не можу про це говорити, тому що в мене нема пеніса. Так навіть деякі й пишуть. Тому у нас дуже складна ситуація.
Складна. До прикладу, у фемінізмі на Заході побутує думка, що війну придумали чоловіки, їм з нею і розбиратися. Ірина Чорногуз бачить феміністичну позицію кардинально іншою.
Ну, я бачу загрозу в тому, що якраз жінки, що позиціонують себе феміністками, не воюють і починають розвивати наратив, оцей, що війна – це чоловіча справа, і що жінка сама повинна, значить, бути далеко від війни. Тобто вони фактично починають дублювати ті самі патріархальні упередження берегині. От оце мені найбільш прикро, мене це саме дуже дратує. Тобто жінка називає себе феміністкою і каже, хай воюють чоловіки, нехай мені платять за народження дитини стільки, як на бойових. Я не жартую, я чула такий аргумент. І це дискредитує саме поняття фемінізм як от ідею рівноправності. Для мене рівноправність – це і рівність в обов'язку. В плані людини приниженням, якщо тебе настільки от і твою стать не цінує типу суспільство, що тобі не дають оцей обов'язок робити найважчу роботу, захищати. Тобто я це бачу так. Тому що, ну, якщо ми виходимо з поняття честі, етики, робити насправді найважчу роботу, найнебезпечнішу, це найбільша честь. Ось. А у нас оце поняття, воно якось його хочуть затерти, сказати, що це якийсь старий пережиток етики старих давніх часів, але ну це не так. Сучасний споживацький великою мірою світ, на мій погляд, аж Європа, той весь розвинений світ, вони є такими, якими є, бо ці поняття честі, справедливості, гідності у них в історії, навіть коли від неї відходили, воно ставилося на найвище місце. Тому цей світ збудований такий, яким він є, через це. Тому і мені здається, що в понятті статі і фемінізму якраз оце поняття честі, а не виживання, має бути першим.
Але Тина Кахідзе зробила перформанс у межах українського павільйону у Венеції під назвою «Лише рослини-пацифісти». І ось як вона пояснювала західній аудиторії, чому українці та українки змушені воювати і чому захисна визвольна війна – це не те ж саме, що загарбницька. Вона казала, я підійду до цього дерева і візьму від нього шматочок ножицями. Рослина ж не буде битись зі мною, правильно? А якщо я підійду до когось із вас цими ножицями і візьму шматочок від вас – ви будете битися чи протидіяти? Ось чому я думаю, що рослини пацифісти, а люди досі ні.
Насправді українська ситуація, вона нібито потрапила в таке середовище, де вже цей повітря, воно таке не свіже, а ми нібито розпахнули вікна. Ясне діло, що весь наратив, про який ви говорите, це нібито у нас закінчилась деколонізація по всій планеті, 27 збройних конфліктів, і в якомусь умовному куточку планети, де я і зустрічаю ці наративи, що якщо жінка і зброя, то це нібито вона позбавляє себе феміністичних наративів чи феміністичних поглядів, що війна – це справа чоловіків з погляду української ситуації не так, тому що у нас або, не знаю, наскільки ми визвольна, ми ще не знаємо, чи ми визволимо нашу країну чи ні, а точно, що ми захищаємось, і захисна позиція – це настільки феміністична позиція, скільки можна говорити про жінок, це суперприродня. Навіть наші чоловіки у війську, вони теж феміністично, насправді, в цій позиції наразі налаштовані, тому що ми нічого не забираємо, ми не чинимо насилля, ми тільки захищаємось. Це все, що я можу сказати про це.
В українському візуальному мистецтві сильні голоси жінок теж усе гучніші, каже художниця Алевтина Кахідзе.
Якщо говорити про мистецтво, треба дивитися на перспективу. Якщо говорити про генерацію художників з 90-х по 2000-ні, там дуже багато було чоловіків, і жінки, скоріше, були менеджерками або кураторками, і це дуже помітно. Але якщо подивитися з 2000-го, з'являється велика кількість потужних жінок моєї генерації, хто досягає на рівні з чоловіками тих самих, я би сказала, успіхів. І якщо пригадати декілька таких потужних ініціатив, як, наприклад, Хіфоші, чи, наприклад, премія так само жінки в мистецтві, і не тільки в мистецтві, у всіх видах культури. В Пінчукар-центрі, я пам'ятаю, десь 2018-му я рахую, скільки було номінованих на цю премію, десь напів. Я би сказала, що до вторгнення у нас дуже багато жінок нібито вирівняли цей розподіл. Пам'ятаю проєкт, який керувала Катя Ліпкін, вона запросила тільки чоловіків. Цей проєкт чому? Тому що ми почали втрачати чоловіків-художників на війні, Хоча серед художниць так само є у війську, наприклад, Маргарита Половінка, вона як медсестра-волонтерка, і от Анна Васик, вона теж менеджерка, теж у війську. Але все одно, якщо говорити про те, що відбувається з художниками, чоловіками, деякі не можуть наразі просувати своє мистецтво за кордоном, тому що діється заборона на виїзд. І знову ж вони все ж таки мають цю можливість через Мінкульт мати тимчасовий виїзд. Але через те, що їхні колеги порушували дуже часто цю домовленість, що це тимчасовий виїзд, а не назавжди, і не повертались, тепер їм все складніше показувати свої роботи, і нібито жінки-художниці зараз мають більше можливості, чим чоловіки-художники. І будемо дивитися, що ми отримаємо.
Але Тина Кахідзе – жінка, що переживає війну. Її мама – жінка, що пережила війну та відійшла засвіти у російській окупації. І її бабуся – жінка, що пережила війну, воювала у Другу світову.
Через те, що от я думала, що моя бабушка була у війську, мама не була. І для мене наразі запитання, чи власноруч вона вирішила бути у війську, чи це був тиск, я ніколи не дізнаюсь. Тому що це була така Друга світова, і було 20 років. Я пам'ятаю, що на вулиці завжди от її досвід серед сусідів вважався, що вона все ж таки має щось особливе. І що мама, наприклад, через свою сміливість ходити на город, незважаючи на постріли, нібито вона успадкувала це від її мами, від моєї бабулі. І я от постійно зараз теж думаю, якщо я і потраплю в військо, то ця думка, що моя бабушка, власне, була у війську, вона була связісткою, вона возила гранати на машині. Якщо чесно, або вона мала такий характер, і тому вона опинилася у війську, або змогла там бути, або навпаки, вона не була такою людиною, потрапивши в військо, набула всіх цих навичок сміливості і... Ну, ту, яку я пам'ятаю, вона дійсно була така неординарна. Ну, наприклад, там поруч у нас жила пара, і чоловік дуже часто бив свою дружину, і я пам'ятаю, що бабушка тупо просто прийшла і забрала в нього топор просто з рук і викинула в наш город. Тобто вона пішла і захистила іншу жінку. І я от не знаю, чи вона була такою, і тому вона була військо, чи навпаки. І тут ми доходимо до дуже цікавої речі, яку чомусь в нашому суспільстві ми не розвиваємо. Оцей наратив, що не всі народилися бути військовими, я не впевнений, що моя роль у війську, і нема на противагу дискусії про те, а як можна розробити чи якось розвинути цю навичку сміливості. Що це взагалі таке? Чи ми народжуємося сміливими? Чи ми маємо щось з цим робити? Ну, на жаль, з бабушкою я вже не зможу поговорити, але знову ж про їхні досвіди, що було дуже цікавим, якщо у нас є час, я би хотіла цим поділитися. Вона пройшла всю війну, вона з'являлася на кожне 9 травня у школі, в моєї та моїх кузенів, щоб прийти розповісти, яка вона була військова, про всі свої медалі, в неї їх були. Вона так розповідала це як такий героїчний досвід, без чогось такого, що насправді треба знати мені. Коли був в неї перший інсульт, її паралізувала, і я пам'ятаю, що тоді я не склала успішно за іспити в Академію національну образотворчого мистецтва і архітектури в Києві. І мала сидіти з нею, тому що всі по роботах, а я нібито мала час. І цікаво, що в неї пам'ять поверталася таким чином, що вона не пам'ятала, що було вчора, а дуже класно пам'ятала, що було дуже давно. І я думаю, що щось цей інсульт зробив з її пам'яттю чи з якимось такими соціальними червоними такими пропорцями, що вона розповідала мені геть усе. Те, що вона ніколи не розповідала на всіх цих заходах 9 травня, про те, що вони, як жінки, останніми милися в душі, а чоловіки були першими на цьому її там військовому фронті, да, і досвіді. Друге, що командир зґвалтував і дитину якусь там, дитина чомусь була з її, називали їх тоді побратимками, чи як це називалось тоді. Ну і багато всього, що жінка переживала, і це був дуже складний травматичний досвід. Вона мені все це розповідала, коли я з нею сиділа. І я навіть зробила такий малюнок, що вона говорить з Бойсом, це такий художник німецький, Йозеф Бойс, який так само, як і вона, народжений був 21-го року, так само пішов волонтером у війська, але інше військо. Тобто вони билися один проти одного. Він все ж таки говорив про свої рани, у нього навіть така робота була, покажи свої рани, він був поранений в Криму, щось у нього було з головою, моя бабуля теж була поранена, в руку вона отримала поранення. Виявляється, що німецьке суспільство дало можливість, навіть якщо вони програли, говорити про свої травми, а наше радянське суспільство не дало цієї можливості їй говорити, що насправді була ця війна для неї. І от в такий спосіб, нібито от бабушка розказала своїй онуці мені, навіть не мамі, тому що я сиділа навпроти. І коли мені на заході говорять про книжки Алексєєвич, я кажу, що в мене вдома була Алексєєвич від бабулі, мені це не треба. Це от про те, що я можу розповісти і зараз порівнювати, якщо цей досвід військовий наразі відкритий, тому що я маю подруг у війську, де ми обговорюємо, як їм вдається і де їм заважає бути жінкою, а де допомагає бути жінкою, де допомагає. Тому що для деяких чоловіків потрапити в військо і потрапити, наприклад, під чиїсь такі дуже складні, в чомусь авторитарні правила, складніше, ніж жінці. Тому що ми постійно мали бути більш гнучкими, да? Коли ми розуміли, що це нам не вдається, треба якийсь знаходити спосіб. І дуже часто з самого початку мали таку позицію, що нас не будуть слухати. Тобто чому для чоловіків дуже складно, для деяких успішних, бути солдатом, якщо вони, там, наприклад, були на якихось там позиціях, не знаю, головного менеджера чи навіть директора підприємства, не знаю, як там взагалі. Говорячи про те, що ці досвіди так, вони різняться, і моя мама у війську не була, вона зустріла цю війну, коли їй було дуже багато. Бабушка була молода, мама була вже на пенсії. Якщо говорити про мамину сестру, яка на 9 років її молодше, то коли вона сиділа до того, як їй просто прилетіла ракета Сі-300 в хату, то вона вже була в такому стані, що готова була теж захищати. Коли людина просто бачить, як руйнується все, що вона все життя будувала, тоді ти просто бачиш дуже просто. Або ти це захищаєш, або ти чекаєш, що хтось тебе захистить, але це теж важко. Є ще такий, я би такий складний тип берегінь, це такі мами, да, які дуже хвилюються про своїх синів, які навіть готові їх не пускати на роботу, чи приносити всю їжу, яку їм треба, щоб вони продовжували жити, щоб вони не вийшли на вулиці і їх би не зупинили, перевіряючи документи, тому що вони вже давно порушують правила ставання на облік і так далі. І, до речі, на сході, не можу сказати про цифри. Тетя, в принципі, про це теж говорила. Коли ти бачиш, як мало чоловіків навколо готовий тебе захищати, то якщо тобі дуже болить, що в тебе це забирають, то може з'явитися. От це, знову ж, приходимо природнє і, в принципі, жіноче, або, може, навіть феміністично захищати те, що належить тобі, не брати, якщо говорити з позиції патріархального досвіду, а захищати. Я пішла на такмет, і те, що нас там вчили, бачити паски і змін, де вони, всі ці розтяжки, все-все-все, і вчили нас чоловіки. Я пам'ятаю, що я намалювала, як я слухаю чоловіків, як бачити ці паски, всі ці гачки, на які вони кріпляться, як в природі розпізнати, що робити, якщо є вибух. І я це намалювала і отримала критику із, як ви кажете, не знаю, ставити лапки чи ні, лівих, напевно, вони ліві. Я це намалювала, і тоді в мене там така вийшла гра слів, що нібито, якщо я слухаю чоловіків, які допомагають мені знати, що є вся ця історія із зброєю. Так само в так меді ми теж там на цьому курсі мали трошки вміти постріляти, і вона пише мені, ну, ця дівчина, що я в пастці. І тоді я собі дозволила таку пастку, що чоловіки допомагають мені бачити ці паски з цими мінами, щоб я могла і себе захистити, і інших жінок захистити. Ну, там були і жінки, які мають дітей, і дітей своїх захистити. Да, світ просто, якщо чесно, трошки не вивчив, що відбувається навколо. Ми живемо в постколоніальному світі, і деякі країни, які не мають наразі збройного конфлікту, просто не вивчили те, що ще є у світі, і амбіції колонізувати когось, це я маю на увазі нас, якби це не звучало в 21 столітті.
Росіянки, на думку Ярини Чорногуз, не мають достатньо впливу чи права голосу, тоді як для українок зараз, на цьому етапі нашої історії, для миру необхідна саме войовничість.
Російська нація відома тим, що жінка в них завжди була потамована. І те, що зараз дуже багато їхніх, в основному чоловіків, іде гинути просто ні за що, за квадратні метри, за посадки, скоюючи воєнний злочин, окуповуючи чужу землю, це про це свідчить. Ось що, ну, ці жінки змушені віддавати свої, значить, своїх дітей на оце і не можуть нічого навіть сказати, не можуть це зупинити. Ось оце і говорить про те, що, ну, жінка в Росії абсолютно безправна. Мені здається, їм на них наратив берегиня чи не берегиня, їм байдуже. Для нас він шкодить, бо нам важливо в нашій нації виховати войовничість і в дівчаток, і в хлопчиків. Ось це дуже важливо. А, ну, слово «берегиня» – це явно не те, що сприятиме цілій половині нашого населення виростити в собі цю войовничість, яка необхідна для миру, насправді. Більшість сучасних жінок, на превеликий жаль, це змінюється. Там з 14-м і 24-м це суттєво змінилося, але це все ще змінюється. Самі прийняли оцю позицію, яку, ну, яка їм вигідна через патріархальний уклад. Вони самі кажуть, що нас вже виховували, що ми дівчатка, квіточки, і ми не маємо воювати, і тому ми так і будемо. Ось. І от це вже теж якраз річ для суспільства, для спільноти, для лідерів думок, для всіх, хто пише там, чи про це говорити, що це потрібно міняти. Потрібно самих себе готувати, і це має бути готувати поступово до того, що та прийдеться от теж воювати, що треба в собі передивитися у своєму вихованні, можливо, якісь речі. Не всі захочуть це робити, але що більше жінок захоче це робити, то більше шансів, що наша нація виживе ще на кілька століть вперед. Табу.
І тут образ жінки-берегині, який відведений місце на лаві запасних, максимально неефективний.
Свою позицію щодо жінки-берегині в цілому я склала дуже давно, ще коли навчалася в Києво-Могилянській академії, читала працю Соломії Павличко, яка багато писала от якраз про фемінізм в Україні. І вона дуже розбирала цей конструкт берегині, показуючи, що оце слово, його дали як нагороду, от, грубо кажучи, жінці в оці всі століття, коли вона не мала абсолютно вправ порівняно з чоловіком, для того, щоб зробити її, ну, щоб вона чимось пишалася. Якась не те, що індульгенція, але щось таке, що дається людині, яка має менше прав, яка від якої менше очікувань, яку недооцінюють, для того, щоб вона пишалася бодай чимось. Ось от для мене це так. Тобто це такий маркер самозаспокоєння для того, щоб було легше контролювати людину, що має менше прав і менше очікувань від неї. Ось. Тобто от для мене це, якщо порівнювати з національним наративом, то це щось таке, як назвати, ну, українці якимось зневажливим кацапським словом. От, як називають нашу націю. Для мене те саме і є берегиня. Ось. І воно абсолютно всіх військових жінок дуже сильно дратує у всіх контекстах.
Берегиня, хранителька домашнього вогнища, або усунена від прийняття рішень. Це справді про українських жінок? Чи справді є якась традиційна роль? Пропоную разом з літературознавицею Анастасією Євдокимовою подумати над цим. Адже якщо ми міркуємо про своє минуле, свою культуру через, наприклад, призму літератури, важливо пам'ятати, як багато лишається за кадром.
Ми дуже мало знаємо про секс, ми мало знаємо про менструацію, ми не знаємо нічого про мастурбацію. От воно десь залишається за кадром. Етапи вагітності, бо жінка просто завагітніла, дитина просто з'явилась. А все, що відбувалось між цим і з пологами включно, це не описано. Можливо, тому що воно і не має бути описане. Але так ми не можемо сказати всього про упередження наших предків. Ми не можемо всього назвати, а що було традиційним чи не було традиційним. Просто ми це не можемо виокремити. Кожне покоління перечитує класику по-своєму, і кожне покоління перекладає класику теж. Йдеться радше про іноземну літературу, тобто що є переклади, так, Миколи Лукаша, яким там майже там 70 років, і от треба, щоб сьогодні ті ж твори класичні, Шекспіра, Гетте, по-новому на них подивилися сучасні українські перекладачі. З трактуванням, поясненням і перечитуванням української класики відбувається те саме. Тому що залежно від розвитку суспільства, від нашої освіти, освіченості, від якогось суспільного тла ми по-іншому читаємо тексти, і тексти навіть до повномасштабного вторгнення, після повномасштабного вторгнення, до 14-го, після 14-го теж читались по-різному, і тому ми різні речі можемо там побачити, і наука дає нам теж можливості через гендерні студії різні речі підсвітити. Йдеться про гендерні ролі, зокрема, і про те, якими вони є. Бо насправді на історію, наприклад, Дон Жуана можна дивитись по-різному. І так Лесі Українка пропонує таку інтерпретацію історії, де є Донна Анна, яка значно сильніша за цього Дон Жуана, і вона його перемагає. Але те, що це такий феміністичний текст, і якими маніпуляціями Донна Анна перемагає Дон Жуана, українські читачі і читачки змогли відчитати лише після 90-х, після того, як плеяда українських літературознавців, але передусім літературознавець, Тамара Гундорова, Віра Агеєва, Соломія Павличко, перечитали ці тексти і запропонували, підсвітили в них ті чи інші аспекти. І те саме стосується абсолютно всіх текстів. Якщо ми дивимося на ту ж Кайдашеву сім'ю, то Кайдашиха приймає рішення, вона голова сім'ї. І в сім'ї Лавріна, і в сім'ї Карпа теж жінки виконують дуже важливу функцію. Вони роблять те, що вони хочуть, в міру, звісно, своїх прав і можливостей, якихось обумовлених суспільними нормами. Але вони є дієвими і рішучими. І от коли ми починаємо, чому важливо перечитувати класику і по-новому її сприймати, і тим більше після школи, в дорослому віці, усвідомлено, братися за місто Підмогильного, братися за невеличку драму Підмогильного, дивитися на чоловічі, жіночі ролі, і як ці герої і героїні себе поводять, і тоді ми розуміємо, що ну не все так однозначно, не все так традиційно. І що таке традиційно, межі розмиваються. Жінки виконували тяжку фізичну працю, і чоловіки брали на себе насправді зобов'язання, і була там отака роль батько чи відсутній батько, присутня мати. І як ці ролі змінювалися в українській літературі? Бо якщо ми читаємо інші тексти про село, наприклад, Григора Тютюника. Григір Тютюник – це вже 60-ті, 70-ті роки ХХ століття. І це вже село повоєнне, село радянської України. Але там теж дуже різні ролі у батька і у матері, і у ставлення героїв до своїх батьків і матерів, бо герої Григора Тютюника в більшості випадків, наприклад, критично ставляться до матері. Вони не дуже люблять матір. Вони обирають для себе як рольову модель батько, якого немає, тому що батько загинув на війні, зник безвісти, був таборованим або якісь інші варіанти. Треба брати конкретні тексти, в них вчитуватися і бути готовими до того, що вони можуть запропонувати щось неочікуване. Але це неочікуване іноді криється в окремих словах, іноді в між рядками, але передовсім воно криється в нашому рівні освіченості, нас, читачів і читачок.
Чи може українки все ж завжди були на передовій феміністичного руху? Спробуємо заглянути аж у 1860-ті. В Україні з'являється Марко Вовчок. Для контексту, саме у 1860-х у Британії право жінок бути лікарками почала відстоювати Сара Емілі Девіс. А у 1867-му разом зі своїми подругами Барбарет Бодішон та Елізабет Гарет Андерсон вони вперше звернуться до парламенту закликом до Women's Suffrage – жіночого виборчого права. Отже, Марко Вовчок.
Те, що вона пропонує, насправді дуже цікавих жінок-героїнь, і вона пропонує якусь інакшу оптику, бо ключовий її, напевне, текст, який вивчається в шкільній програмі, це інститутка. І в інститутці ми бачимо, власне, саму панночку, яка закінчила інститут благородних дівиць, яка має певну освіту, має певний рівень освіченості, яка має знання і навички, і окрім тих знань і навичок практичних, які вона принесла з інституту теоретичних, вона принесла певний рівень жорстокості, який вона застосовує щодо своїх підлеглих, щодо тих, хто їй служить в її домі. І ця панночка сильна героїня, і поруч з нею слабкий чоловік-доктор, який не може нею керувати, коли вона зривається, коли вона починає когось душити, коли вона когось б'є, коли вона когось виганяє. Але це певна модель поведінки, таких панночок було багато, і їх навмисне піджучували і виховували в цих жорстоких умовах інститутів такими. І цих типів героїнь дуже багато, і ми починаємо чути голоси українських жінок, і так, це голоси селянок. Бо вже далі, пізніше, наступна хвиля українських авторок запропонує нам голоси містянок. А ця хвиля авторок пов'язана з 1887 роком і альманахом «Перший вінок». Він зараз вийшов друком у Creative Women Publishing, тобто його цей 400-сторінковий альманах, з якого починається український феміністичний рух, виданий Оленою Пчілкою, Наталею Кобринською. Він нарешті є в незалежній Україні, ми зможемо його погортати, ми можемо його почитати, подивитись на ті думки, ідеї, які були цікаві жінкам, які працювали в літературі, де мова лише розвивалася, де кількість непроговорених тем була безмежно безкрайня, де вони могли запитувати себе, а що я хочу сказати, а про що мені важливо розповісти іншим читачкам, таким як я, які історії я хочу транслювати, за що я хочу боротися. І в передмові до цього альманаху Наталя Кобринська писала, що нам важливий цей альманах не тому, що ми хочемо відділитись від якоїсь чоловічої літератури. Ні, ми хочемо, щоб ми самі про себе сказали і нас почули і зрозуміли, чого ми потребуємо, чого ми хочемо, за що ми будемо боротись. І тому для всіх, хто упереджений, цей альманах не підходить. Я зараз спрощую такі кілька речень Наталі Кобринської до цієї простої тези. Ми розуміємо, що далі текст за текстом з'являється історії про жінок-містянок, жінок-селянок в різних ситуаціях, які виконують різні гендерні функції і ролі. Жінки можуть заробляти на себе. Жінки починають говорити про те, що вони не готові підкоритися цьому світу, і вони хочуть змінити цей час і змінити його на свою користь. І от Наталі Кобринської є оповідання «Дух часу». Воно про старшу пані Шумілінську, до якої приїжджає онука, яка каже: «Бабусю, я хочу далі вчитися». Бабуся їй каже: «Так ти ж вже онуко навчена». «Ні-ні-ні, хочу вчитися далі, щоб бути вчителькою і самі на себе заробляти». І бабуся тяжко зітхає: «Ох же ж цей дух часу, саман, а раніше як було, тепер вона хоче на себе заробляти». І цих історій, коли жінка шукає себе в університетській науці, в лікуванні людей, вчителюванні, цих історій стає дедалі більше, і про них розповідає література.
І ви розгадали з першого випуску. Звісно ж, назва цього проєкту «Хтось когось любить» відсилає до листування Лесі Українки та Ольги Кобилянської.
Хтось когось любить.
Листування Лесі Українки Ольги Кобилянської – це взагалі джерело для натхнення. Чому? Тому що там є так багато того, що ми не можемо розшифрувати, про що ми можемо лише здогадуватися, про що жодні коментарі навіть в академічному 14-томному виданні не дають нам відповідей. В них було цікаве листування з кількох точок зору. По-перше, це дві потужні авторки, дві творчі одиниці, яким було цікаво разом, які почали листуватися, знаючи творчість одна одної. Це були дві подруги, бо в них були приватні історії трагічні історії нещасливих кохань, які відбулися фактично в один час, і вони зустрілися після смерті коханого. Олеся Українка приїхала на Буковину до Ольги Кобляцької. Вони проводили багато часу разом. Ми розуміємо про те, що теж в них було багато спільних якихось тем. А потім в певний момент їхнє листування стає настільки інтимним, що їм приписують лесбійство, і про це дуже багато написано. Про те, чи що це за жіночий роман був між Ольгою Кобилянською і Лесою Українкою. Далі починаються якісь накручування, але так не знаємо ми, що між ними було. Ми знаємо, що вони винаходили для себе нову мову, мову інтимну, тому що не вистачало мовних засобів для того, аби описати те, що між ними відбувалися, тобто ті інтереси. Вони були близькими, вони були товаришками, вони називали одна одну хтось і хтосічок, хтось біленький, хтось чорненький. Вони посилали одна одній паси, але що таке ті паси і що означають в листуванні якісь окремі графічні хвильки чи крапочки, ми не знаємо. І от Віра Геєва, наприклад, літературознавиця, коментувала томи з листуванням Лесі Українки з академічного 14-томника. І вона не пояснює остаточно, що таке паси. Ну, це якісь рухи руками, але вони вітання передавали, це якесь погладжування. Що це таке? Про це можна про це багато досить написано. Про це писала і Тамара Гундерова в своїй найсвіжішій книжці «Книги Сивіли», і Ніла Зборовська в книжці «Моя Леся Українка». Але ми маємо розуміти, що це були дві сильні жінки, які одна одну підтримували. І от таке слово, яке сьогодні ми зустрічаємо дещо річ, але вони були товаришками. І от це товаришки, наповнене взаємопідтримкою, взаєморозумінням, якимось спільними поглядами на щось, спільним шляхом. Все, що було фізичне, взагалі в їхній комунікації, ми ж не знаємо, вони цілували одне одну в щічку привітання. От ми привітались, ми поцілували одне одного в щічку, тому що це наш такий формат комунікації, потисли руки. А що було між ними? А що взагалі було в той час? Ми багатьох речей не знаємо, і не треба їх дофантазовувати. Але те, що листування – це справді якийсь це окремі твори, які цікаво читати, щоб зрозуміти дух часу і щоб зрозуміти, як ми його сьогодні марнуємо. Слухайте, ви уявляєте, скільки треба було часу, щоб написати той лист? Це не відправити в месенджері за 2 хвилини. Це потрібно було обдумати, написати, описати, і цієї роботи було багато, і вони справді вони були трудоголіками. Вся ніжність, яка є в їхніх листах, цього не відображає, але відображають всі зроблені справи, які вони перераховують. Тому що хочемо побачити, як треба працювати, можна почитати листування Лесі Українки.
Пишіть нам в коментарях, а як ви думаєте, чи були Леся та Ольга коханками? А ви краще розумієте, якими були українські жінки, чого вони прагнули, і наскільки вони були борчинями? Варто читати, що писали ці жінки.
Є антологія «Шалені авторки», яка зібрала письменниці різних епох під однією обкладинкою. Є антологія «З непокритою головою», яка теж зібрала різні тексти. Є праця, яка пояснює біографії цих жінок, які з'являються в 2 згаданих антологіях «Бунтарки». Про жіночі імена, от, власне, цього зламу епох. Ці антології нам пропонують, книжка «Бунтарки», вони пропонують подивитися на різних героїнь в різні часові проміжки, в різних обставинах, і подивитися, які могли бути типажі жінок, які вони могли обирати для себе ролі, як вони себе репрезентували, як вони себе відчували. І чим більше буде різних текстів на ринку, тим краще ми розумітимемо взагалі можливість сценаріїв і варіантів. Бо є ті традиційні, перераховані в шкільній програмі, які сидять в нас в головах багатьох поколінь. Треба щось в цих головах змінювати. Щоб змінити, нам потрібно побачити якомога більше різного. Бо гендерного балансу, звісно ж, немає в шкільній програмі. Звісно ж, і на рівні героїв-героїнь, на рівні авторів-авторок. І, можливо, не завжди потрібен гендерний баланс, я думаю, на рівні авторів чи авторок, а важливіший гендерний баланс на рівні історій, які вони розповідають. Щоб ми бачили не тільки героя, який щось робить, змінюється, страждає. Ми бачили героя, героїню, героя чи героїні, які змінюють свої гендерні ролі через різні обставини,
з якими вони змушені боротись, щоб ми бачили якомога більше дружбу чоловічу, дружбу жіночу, дружбу представників різних національностей, якомога більше всього, бо різноманіття, розмаїття в цьому криється слові секрет.
Жінки, які виїхали за кордон з дітьми, опинились в ситуації, де самі, без допомоги чоловіка чи рідних, змушені виховувати дітей, водночас працювати, забезпечувати побут. Жінки, чиї чоловіки на війні, які тягнуть неймовірну ношу. Жінки, які віддають всіх себе волонтерству, вигорають та продовжують боротися. І жінки, які воюють. Це все різні, неймовірно сильні українські жінки. І я вами, нами захоплююсь. Хтось когось любить. Писала одна феміністична ікона, іншій. Любить і поважає. Незалежно від статі, гендерної ідентичності чи сексуальної орієнтації. Дякую вам за цей чудовий перший сезон. Поки що це останній випуск. Але ми обов'язково повернемося.